ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
E elevamos sobre eles o monte para que cumprissem o pacto e dissemos: entrem pelo portal prostrados em sinal de humildade. E dissemos: não transgridam no dia de sábado. E com eles firmamos um pacto solene.